Мы працягваем цикл разважанняў аб другім Ватыканскім саборы, мэта які з'яўляецца адкрыццё нанава скарбаў сабору і яго актуальнасці ў наш час. Для чалавечай асобы ўласціва дасягаць сапраўднай і поўнай чалавечнасці не інакш, як праз культуру. З гэтага сцверджання Канстытуцыі «Гаўдзім эт спес» – «Радасць і надзея» становіцца відавочным, што Евангелія заўсёды прыходзіць да чалавека праз культуру. Евангелізацыя спатыкаецца таксама з культурай усіх эпох, сказаў папа Ян Павел II. Без культуры вера заставалася бясцелеснай і падвяргалася б секулярызацыі і палітызацыі надзеі. Таму другі Ватыканскі сабор адзначыў, што ўсе, хто спрыяе развіццю чалавечай супольнасці ў культурнай сферы, згодна з Божым намерам, аказваюць немалую знешную дапамогу таксама супольнасці касцёла. Та сама культура патрабуе вопыту веры. Без адкрыцця на боскае, па сутнасці культура становіцца эзатэрыкай ці псевдакультурай, арыентаванай толькі на матэрыяльны дастатак. Усведамляючы гэтыя небяспекі, Гаўдзім эт спес скажа, «Добрая навіна Хрыста няспынна аднаўляе жыццё і культуру паўшага чалавека». Такім чынам касцёл абуджае і схіляе да культуры асабістага і грамадскага жыцця. На жаль, адразу ж пасля другога Ватыканскага сабору нечакана ўспыхнула рэвалюцыя ў культуры і ладзе жыцця, акрэсленая як рэвалюцыя 1968 года, якая карэнным чынам змяніла структуру, у рамках якой адбыўся другі Ватыканскі сабор. Некаторыя аспекты хвалі 68 года прамінулі, а іншыя, як сексуальная свабода, сталі часткай дамінуючай ментальнасці. Гэтыя змены і нават так званая інфармацыйная рэвалюцыя апошніх 10 гадзяў не памяншаюць актуальнасці паслання сабору, што тычыцца сувязі веры і культуры. Наадварот, касцёл яшчэ больш, як ніколі, павінен прысутнічаць у культуры і ў той самы час шукаць паплечнікаў, каб змагацца з рознымі плынямі антыкультуры.